zdravíčko.
Dobré dopoledne a zdravíčko vám přeje Eva Kadlčáková. Dnes v tomto pořadu přivítáme muže, kterému je svým způsobem vlastní jedna táborová písnička. Hlava, ramena, kolena, palce. Ačkoliv hlava ho asi až tak nezajímá, ten zbytek ovšem tvoří základ jeho práce. Naším hostem bude ortopéd David Musil. Už za chvilku. Ještě jednou krásné ráno, totiž už dopoledne, s Českým rozhlasem České Budějovice. Začíná zdravíčko. Dnes s doktorem Davidem Musilem, který co by primář vede ortopedické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Pro dnešek jsme si zvolili téma velké klouby. Co mezi ně vlastně patří?
A to není žádný oficiální termín, to je dáno tím, že máme u nás na oddělení všichni specializaci a ty velké klouby pro nás znamenají rameno, kyčel, koleno, ale není to skoro terminus jako, technicus.
Skoro jako ta písnička opravdu. A na ty se soustředujete vy.
To je tím, čím se zabývám dlouhodobě, ano.
Proč míváme s velkými klouby velké problémy?
Já bych to rozdělil na dvě věkové kategorie, ty mladší a střední věk, kdy je to nejvíc úrazů, drobných úrazů. A pak ten vyšší, protože degenerativní onemocnění velkých kloubů je jednou z nejčastějších příčin pracovních neschopností. Nad 75 let trpí artrózou 80% populace, takže to opotřebení je to, co nás nejvíc trápí.
Ano, ony ty velké klouby nejsou nadarmo velké, jsou tam proto, aby nesly celou tu váhu našeho velkého těla.
Tak.
Čím si své klouby nejvíc huntujeme? V těch různých věkových obdobích života.
Těch faktorů je opravdu hodně. Sport, váha, věk. Je to i pohlaví, protože ve vyšším věku ženy mají dvakrát více postižené klouby artrózou než muži. Jsou tam určité faktory, které dodnes neumíme přesně definovat. Je to nějaký jakýsi faktor X, proč se někomu klouby opotřebovávají a někomu zůstanou zdravé až do velmi vysokého věku.
Platí podle vás taková ta formulka sportem k trvalé invaliditě?
A takhle přísný bych úplně nebyl, protože pohyb je zdravý a pokud se nebudeme hýbat, tak ta invalidita přijde z jiných důvodů, budeme trpět jinými potížemi. Samozřejmě jsou sporty, které jsou rizikovější. Je to i míra toho sportu. Vrcholový sportovec, ten kloub má opravdu přetížen, ale taková ta běžná sportovní aktivita je pro nás určitě dobře.
Která dělá naopak kloubům dobře?
A dneska je to moderní, ten Nordic walking, kde jsou klouby odlehčené, jsou to kolo, určitě plavání, i když zase pro ramena může být to plavání také zátěží, když se dělá na vysoké úrovni.
No a ještě se vás chci zeptat na úvod, jestli pozorujete nějaké jevy, o kterých bychom mohli říct, že jsou moderní v té ortopedii, že jsou nové, že vlastně díky nim, díky nějakému novému způsobu chování se dopracováváme k nějakým potížím z klouby.
To je zajímavá otázka. Ten pohled je určitě hodně široký. Jsou to nové adrenalinové aktivity, kde hrozí větší riziko poranění. Pak jsou to sporty, které nejsou až tak adrenalinové, ale ty úrazy z toho jsou, jako příklad bych uvedl kolečkové brusle, kde když se spadne, tak opravdu úraz je velmi nepříjemný. Více lidí jezdí na motorce rychle, jako zážitková záležitost a pak z toho jsou nepříjemné úrazy. Druhý faktor, který je třeba zmínit, dožíváme se vyššího věku a čím déle žijeme, tím víc si můžeme ty klouby opotřebovat. A pak trend chování některých těch pacientů. Já dám na to osvědčené a ty pacienti mají rádi novinky, zkouší různé preparáty, které jim klouby mají zachránit. Není to ověřené, vždycky je to nějaká taková módní vlna, která přijde, na co se všichni ptají, nás to překvapí, protože v těch odborných kruzích se to vůbec něco takového neřeší a ty lidi šíří se to jak lavina.
Ano. No a ještě mi řekněte, co takové palce u dětí, které tráví spoustu svého času u nějakých herních konzolí?
Už je to samostatná diagnóza.
Opravdu? Mluví se o tom.
Jako vlastně přetížení toho palce. Některou zručnost ztrácíme, jinou získáváme. Je pravda, když se na ty děti podívám, tak oni tou rukou jsou schopni hýbat takovým způsobem, který bych já už nedokázal.
A jejich palce je to... mají trochu jiný tvar.
Tak.
Takže nějaký nový vývojový prvek, který se možná zanese až do genofondu člověka. Děkujeme za první odpovědi na mé otázky v dnešním zdravíčku doktoru Davidu Musilovi, našemu hostu, ortopédovi z Českých Budějovic. Za chvíli budeme pokračovat. Vysíláme pořad Zdravíčko a jeho dnešním hostem je doktor David Musil, primář ortopedie v Českých Budějovicích. Mluvíme o velkých kloubech, o zátěži na takové klouby a o tom, co způsobuje. Jak velkou část vaší agendy třeba tvoří operace velkých kloubů?
Jak už jsem říkal, já osobně se věnuji kyčlím, kolenům a ramenům, takže 100% operačních výkonů, které provádím, je na těchto kloubech. Když to vemu za naše oddělení, tak nějakých 70% operací jsou tyto klouby a zbytek ty ostatní.
To je hodně. A o jaké operace obvykle jde?
Ta mladší kategorie jsou nejčastěji artroskopické výkony, kdy pomocí kamery zavedené do kloubu kloub prohlídneme a případně rekonstruujeme některé typy poranění, postižení. V těch vyšších věkových kategoriích jsou to otevřené operace, buď záchovné, které zachovávají vaše tkáně a mění třeba osu končetiny, anebo implantace kloubních náhrad.
Když zůstaneme ještě u toho prvního případu, u těch artroskopií, mohou tam nastat nějaké komplikace?
Každá operace může mít komplikaci. Musím zaklepat, že naštěstí jich máme naprosté minimum. Jsou to šetrnější výkony, ale ano, můžou to být infekce, může to být tromboza následně po operaci, která může být komplikací. To je to nejčastější, co nás potkává, ale opravdu velmi, velmi zřídka v těchto případech.
Ony po takové artroskopii zůstanou na místě jenom malé jizvičky, tři obvykle, dvě, tři?
Záleží na kloubu, dvě, tři, někdy víc, někdy míň.
Vypadá to nenápadně, dobře se to zhojí, ale přece jenom vy tam uvnitř docela šťouráte.
Tak, ten výkon uvnitř toho kloubu může být poměrně rozsáhlý a v podstatě identický, který by se dříve dělal otevřenou cestou. Takže to, že zvenku vidíme jenom jednu, dvě, tři ranky, neznamená, že výkon uvnitř toho kloubu by byl nějaký menší.
Právě. Nevede to třeba pacienty k tomu, že začnou ten kloub příliš brzo znovu zatěžovat, protože si myslí, že už je to všechno v pořádku, zatímco uvnitř ještě je, co by se mělo hojit?
My se s nimi o tom bavíme a snažíme se upozornit, kdy už můžou zatěžovat. Vlastně tyto techniky jsou proto, aby dříve mohli, pokud to lze, zatěžovali nebo zatěžovat ty klouby. Na druhou stranu musí se respektovat nějaké hojení uvnitř podle toho provedeného výkonu. No, takže máte pravdu, někoho musíme brzdit a někoho musíme popohánět.
Pozná to ten pacient, že se ještě hojí? Cítí bolest a nebo ne?
Jsou klouby, které bolí víc. Ramenní kloub po operaci je poměrně hodně citlivý a ty pacienti to opravdu poznají, že ještě nejsou ve 100% kondici. Kyčelní, kolenní kloub po té operaci jsou méně bolestivé a poznají to spíš takým tím selským rozumem. Ano, ten kloub trošku otekl, trošku bolí, ještě to není ono, nebo naopak neotýká, nebolí, můžu to zatížit o něco víc.
Já jsem se před lety setkala s tvrzením, že podstoupit artroskopii včas znamená prevenci budoucí artrózy. Ale po letech se prý ukázalo, že i ti, kteří takovou operaci na svém kloubu, co potřeboval nějakou opravu, absolvovali, tak se stejně té artrózy dožili. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Do určité míry je to pravda. Děláme výkony preventivně nebo ošetřujeme poranění, které by vedly k rozvoji artrózy. Na druhou stranu ty pacienti, kteří by to nepodstoupili, ten výkon, by například snížili svoji sportovní aktivitu, méně by ten kloub zatěžovali. Ty, kteří výkon podstoupí, se snaží žít dále stejně aktivně nebo nevyhýbat se těm sportovním aktivitám, které bez operace by provozovat nemohli. Takže já bych řekl, že po těch 10-20 letech mají obě skupiny úplně stejné postižení toho kloubu. Není to nějaká prevence, ale spíš způsob řešení potíží a možnost vrátit se některým aktivitám.
Čili jedna skupina si těch 20 let užije víc a druhá méně, nakonec jsou na tom stejně.
Tak, řeknu si, teď nebudu hrát fotbal, budu jezdit na kole a ten kloub si neopotřebí a ta druhá skupina chce ještě ten svůj fotbálek si zahrát a nakonec tu artrózu budou mít oba.
Říká doktor David Musil, náš dnešní host. Český rozhlas České Budějovice je stanice, kterou posloucháte. A doktor David Musil, primář ortopedického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, je host pořadu Zdravíčko, který máme na programu také právě teď. Mluvíme o velkých kloubech a o jejich operacích, případně i třeba komplikacích a reoperacích, a na ty bych se chtěla zaměřit teď. Pane doktore, v jakých případech nastává ta potřeba udělat operaci znovu?
Jsou dvě nejčastější příčiny, které nás vedou k tomu, že bychom měli kloub preoperovat. Jednak je to opotřeben otěr, kdy ty materiály, které se po sobě dlouho pohybují, dochází k uvolňování drobných částeček, kterých se to tělo snaží zbavit. Má nějakou kapacitu, kolik jich může odstranit, a když ta kapacita je překonaná, tak tam vznikne neinfekční zánětlivá reakce, která destruuje kost. Takže to je první důvod, proč se ty endoprotézy uvolňují. Druhý důvod je infekční komplikace, ta je samozřejmě také velmi závažná, jsme jí vystaveni těm rizikům každý den po celou existenci té endoprotézy v našem těle. Jsou i další příčiny, bolest, nestabilita, kdy se nám ten kloub vyklubuje, omezená hybnost, úrazy, kdy dojde ke zlomenině v oblasti té endoprotézy, takže příčin je samozřejmě více.
Vy jste začal rovnou mluvit o endoprotézách, v žádných jiných případech to reoperaci nevyžaduje?
Myslíte artróza jako taková, nebo ten umělá náhrada?
Já jsem myslela i třeba jiné zákroky, než jenom náhrada, úplná náhrada kloubu.
My se snažíme vždycky od toho nejšetrnějšího výkonu postupovat samozřejmě k těm nejradikálnějším, které už nejsou vratné, takže... Což je ta endoprotéza? Přijde-li někdo s poraněním menisku, první způsob je snažit se ten meniskus zachránit, přišít ho. Pokud to není možné, tak meniskus odstraňujeme, pak vznikají defekty na chrupavce. Zase existují metody, jak tu chrupavku ošetřit, buď ji nahrazovat, nebo oživit kost a čekat, že nějaká náhrada té chrupavky tam vznikne, ne úplně plnohodnotná.
Jak se oživuje kost?
Ta kost má určitou růstový potenciál, kmenové buňky, které se z ní uvolňují, takže my musíme udělat například návrty kosti pod chrupavkou, dochází ke krvácení a tím se vyplavují buňky do defektu, které se postupně přestavují na určitou formu chrupavky.
To slyším poprvé. Je to nová metoda?
Relativně nová metoda, kterou původně vyvinul profesor Stedman z Vejlu. Existují další metody, jak chrupavku nahrazovat. Například pan profesor Hangudi z Maďarska vyvinul metodu, kde odebere chrupavku z kostí v jiné části nezátěžové toho kloubu a do defektu ji přenese. Dneska jsou i syntetické náhrady chrupavky. Dokonce máme metody, kdy v tkáňové bance odebere se chrupavka, odešle se do tkáňové banky a oni za několik týdnů vykultivují chrupavku, kterou jsme schopni vrátit do toho kloubu. To je velmi nákladná metoda, která se dělá výjimečně, protože ty předchozí vlastně nabízejí velmi podobný výsledek za mnohem nižší náklady.
Mm-hmm. Ale každopádně dobrá zpráva. Dřív se říkalo, že zničená chrupovka je jednou a provždy, nelze ji nahradit a tělo si ji neumí nechat dorůst. Takže trošku umí. Navrtáte-li kloub, trošku umí.
Ne ve stejné kvalitě, která byla ta původní.
Samozřejmě, nejsme miminka. Tak. A platí to, co jste teďko říkal, třeba i pro člověka, kterému už je pár desítek let?
Tak, provádíme to v podstatě ve všech věkových kategoriích, pokud vidíme v tom artroskopickém obraze, že ten nález dává nějakou šanci na záchranu toho kloubu. Patří k tomu i korekce osy končetiny, odlehčit vlastně ten zatěžovaný část kolenního nebo kyčelního kloubu, přenést zátěž jinam. To je výkon, který má dlouhodobou životnost a je dneska taková renesance a začínají se provádět ve velkém, aby se oddálila potřeba endoprotézy.
Mm-hmm. Vracíme se do zdravíčka, do rozhovoru s doktorem Davidem Musilem, naším dnešním hostem. Vrátíme se k těm endoprotézám a k případným potížím. Jak často, kolikrát za život se dá ta endoprotéza případně i vyměnit?
Dá se to i opakovaně. Dokud je dostatečné kostní lůžko, kam lze tu endoprotézu usadit a dokud jsou dostatečné měkké tkáně, kterým jde ten kloub uzavřít, je možné ty výměny provádět. Samozřejmě každá další výměna může být náročnější a náročnější. Je otázkou taky, co je příčinou, proč se musí ten kloub vyměňovat znovu. Pokud je to infekce, tak klesá samozřejmě úspěšnost po opakovaných výměnách, že se nám to podaří zvládnout, ale je to možné. My se snažíme všechny naše pacienty pravidelně kontrolovat, alespoň v dvouletých intervalech a tu výměnu indikovat co nejčastněji, dokud je dobré podmínky, aby se nám to podařilo co nejjednodušší spravit. Je jednodušší samozřejmě spravovat, dokud to jde, než dokud vzniká nějaká katastrofa v místě té endoprotézy.
Vyměňujete tu protézu celou, anebo jenom nějakou její část?
Vždycky to, co je třeba, takže někdy se opotřebí jenom ta vložka, to, co spolu artikuluje, to je nejjednodušší, to se vycvakne, dá se tam nová, protože je po 15-20 letech například ochozená, ale někdy už je poškozená kost nebo i to lůžko a musí se toho vyměnit víc.
Mimochodem, může bolet umělý kloub?
A ta vlastní endoprotéza nebolí. Bolí nervová zakončení, která jsou v jejím okolí, a její špatné usazení, zánětlivá reakce působí na ty nervy a to způsobuje bolest daného kloubu.
Ale je-li tam všechno už v pořádku a zhojeno a žádná komplikace nenastala, tak by nic ani bolet nemělo.
To je ten ideální stav, že vůbec nic nebolí samozřejmě.
Dobře, tak to byla taková hezká stečka dnešního zdravíčka s doktorem Davidem Musilem, který je teď primářem ortopedického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Díky za návštěvu, mějte se moc hezky a úspěchy ve vaší práci.
Moc krát děkuji za pozvání a hezký den všem.
No a zdravíčko všem přeje Eva Kadlčáková.